nga kisha në Trevat Shqiptare.
Të djelen e bariot mirë në të gjitha kishat e kryediocezës së Shkodrës u ledzua mesajji papës Benediktit 16 për thirjet meshtarake në ditën e lutjes që është kushtuar. E ishte pikrish kjo lutje që u lartua një zëri nga të gjitha kishat, sepse të korrat janë të begata, por korësit janë ende pak. Shërbimi bashkëpuntore son Jolanda Baba.
Të korrat janë të mla e punëtor janë pak, lutën i Zotin e të korrave të dërgojnë punëtor në aret e ti. Mbi këtë thirrje të ungjillit, në mbar kishat e arkidiocezës Shkodër-Pult, e djela bariut e mirë ka shërbyer si një ditë lutje intensive për thirrjet. Në beshtetje kjo dhe të ftesës që ati i shejt Benedikti 16, i bën marr kishës katolike në ditën ndërkombëtare kushtuar thirrjeve meshtarake. Në katedralin e Shkodrës, kremtimin qendror të ditës, e ka uhequr veç këllëgjësia ti im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkëv metropolit Shkodër-Pult. Homelin e rastit im Zoti e ka përqendruar në figurën e bariut të mirë, rëndësinë e lutjes për thirrjet meshtarake, që për kishën e gjithëmarshme janë atë shumë të nevojshme dhe më tepër për kishën tonë në Shqipëri. Djemt dhe vajzat shqiptare duhet i përgjigjen me bujari i thirrjes së Zotit, nëse ajo troket në zemrën e tyre ka porositur im Zoti. Por ato që ndihmojnë në realizimin e këtij qëllimi janë lutjet e pandërprerura të marrë bashkësisë katolike. Edhe në mesajin e Benediktit të 16 për ditën nërkomtarët të sirjeve meshtarake, seksohet, aty ku lutet me zev, aty lullzojnë sirjet me tepër. Ta vem në jetë të porosit të atit të shejt, ka vëdhijuar im Zot Masafra të bashkohimin e lutje për këtë qëzim, e me siguri Zoti do të na dëgjoj lutje tona për të pasuruar kishën e ti me meshtarë të rinj. Me pas në lutjen e besimtarve, është lexuar i plot mesazhi i atit të shejt për ditën ndërkombëtare të thirrjeve meshtarake. Me dëshirën që lutja për këtë qëllim të mos ndalet vetëm në një ditë si kjo, im Zot Masafra ka uruar që ajo të vazhdojë edhe në familje e në bashkësi të ndryshme, çdo ditë e moment që me vonë të gëzohemi fryteve të saj, thirrjeve të reja meshtarake. Nga aktiviteti kishës diocezane gjatë javës, veçojmë ceremoninë e përurimit të kishës së kushtuar Shën Nikollës në fshatin Malihebe, pjesë e famullisë e Bërgjicës, ku jetën shpirtërore të besimtarve e drejtojnë etërit Selezian. Rritin e kushtimit të kishës, si dhe meshën shejte, e ka uhequr veç këllqësia ti e Zot Angelo Masafra. Në atmosferën e gëzimit që mbizotroj në marë bashkësin e pranishme në këtë kremtim, im Zoti ka uruar që këj gëzim, i cili ka burimin në Zotin për këtë dhurat që i ben kësaj bashkësie famullitare, të mos shteroj kur, por të pasurohet gjithnjë më shumë, me jetë sakramentale, lutje, lexim me meditim të fjalës së hyjit, e dëshmi të jetës së krishterë.